أضاءت لقراتي وصي. Axam Khairli bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi programmamyzda başlamadan oňdan günüň möhüm habarlary bilen tanystyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Londonda şahzada William bilen Catherine Middleton'ın nikahdan ötüs dabarları tamamlandı. Lukashenko avaza milli turistik zonasına sapar edýär. Mitbuat azatlygy boýunça Türkmenistan Demirgazy Koreýadan soň iň erbet netije örkezdi. Indi şu we beýle kabarlaryň dolurak mazmuny. Londonda Westminster kilisesinde şahzada William bilen Catherine Middleton'ın nikahdan ötüs dabaralary tamamlandy. Bu dabara çağırılan 2000 töweregi mehmanyň arasynda 50 goly döwlet başçylary hem bardy. Nikah dabarasyny sinleme üçin dünýäniň ähli künjeklerinden 600 000 töweregi adam kilisäniň goluynda ýygnandy. 28 ýaşly şahzady William, Britan tahtynyň miras düşeri Charles'ın we merhum şahzady Diana'nyň oglydyr. 29 ýaşyndaky Catherine Middleton indi Cambridge gertsaginyasy diýilip tanalar. Düýün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Aşgabatda özara gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplar Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda dowam edip gelýän hyzmatdaşlyklary mundan beýle hasda ýetirmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Şoň Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkonyň Aşgabatdaky käbir möhüm obýektleri sapar etmekden daşary ýurdun gunwatarındaky awazy milli turistik zonasyny hem sapar edýändi. Habar berilýär. Şun Belarusda Minskiň metro stansiýasynda amala aşyrylan partlama bilen baglalykda 2 adam resmi taýdan aýplama bildirildi. Bu barada Belarusyň döwlet ýetirilindäki Belta habarlar gullugy maglumat berýär. 11 aprelde bolan partlama sebäpli 14 adam ölüpdi. Häzir üçin ady aýdylmaýan 2 şahs Minskiň metro stansiýasyndaky partlama iltisikli bolmakda şüphelenip tutuklukda saklanýardy. Freedom House gurumasy dünýä döwletlerinde ýaşajylaryň azat we karasyz medeniýete erkin girmek mümkinçiligi barada hasabat ýaratdy. Bu hasabatda Türkmenistan Demirgazy Koreýadan soň dünýäniň iň erbet ýurdy bolup ýerleşdirildi.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Liviýanyň demirgazygynda gowudurunçylaryň gözegçiliginde Zintan şäherine hujum edýän hökümetiň güýçlerini, NATO-nyň howa hujumlaryny amala aşyrandygyny gowudurunçylar habar berýär. Gowudurunçylaryň medeniýet wekiliniň aýtmagyna görä, howa uçuşlary Muammar Kaddafiň goşunlaryna garşy 5 raketany atypdyrlar. Liviýanyň oppozisiýasyndaky milli geňeş geçiş geňeşiniň medeniýet wekili Hafiz Koho şeýle çykyş etdi.
ما فيش أي إمكانية للحل السياسي بالنسبة للنظام القذافي على الإطلاق يا إما الحل العسكري
Liwe de häzirki ýagdaýlary siýasy ýollar bilen çözüp bolmaýar. Harby ýol ýa-da Kaddafiň kapitulyasiýasy arkaly meselelerini çözüp bolar diýip medeniýet wekili çykyş etdi. Şuň müňlerçe Siriýada siýasy azatlyklary talap edip söýledi. Hökümet güýçleriniň demokratik demonstrantlary basyp ýatyrmagyny protest hökümünde ýurdun ençe şäherlerinde köçelere çykdy. Saýatlaryň aýtmagyna görä howpsuzlyk güýçleri Latakiýa şäherindäki protestçileri ýaraglardan ot açypdyrlar. Prezident Başar al-Asadyň rejimine garşy protestleriniň mundan 6 hepde ozal başlanyly bäri 500 töweregi adamyň öldürilendigi habar berilýär. Marokkanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä düýün Marrakeş şäherinde bolan partlamada Al-Qaida terror topurunyň wekilleriniň hem eli bar. Şol partlamada ölenleriň sany 16 ýetendigi we yaralananlaryň 20 bolandygy habar berilýär. Hilakçylyga uçuranlaryň azyndan 11-sinin daşary ýurdun raýatlary bolandygy aýdylýar. Marokkanyň hökümeti, Birleşen Milletler Ulumasy we Birleşen Ştatlar bu partlamany terror hüjümi diýip ýazdyrdylar. Калифорнияда яш кызды оорулап 18 жылап жынсы кулчулукту сакламакта бир эр аялы айыплама өлтүрүлдү. Филип Гаридово ве анын аялы Ненса июнь айында hüküm чыгарылды. Өмүрлүк түрмө тутулугунун берилмегине карашылар. Бу эр аял 1991 жылды 11 жаштагы жыгы жады Джейси Дугарды көчөдө тутуп, өз үйлөрүнүн аркасында гизлеп 18 жылдын давамында аны жынсы зорлук көрсөттүлөр. Бу жылдын давамында Дугардын 2 чагы хем догулду. Bu vaka 2009-cı ildə yüzə çıxındı, halkarı cəmiyyətçilərin ünsünü çəkibdi. Birləşən Ştatların günorta tevitlərində dörən tornadolar səbəbli hədir üçün 300 oğluy adımın ölündüyü xəbər verilər. Bu xarasatlar sonki 40 yılın davamında Amerikada turun ən yıqqınçılıqlı tornadolar hükmündə həsiyyətlendirilər. Qadırlı dinləyicilər, biz öz əpləşiklərimizi davam etdirəyəriz, azadlığın tolkunlarında qalın.